ሰንበት ዕለት 17 ጥር 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሮማ አብዝርከብ ናይ አይሁድ ሃይማኖት ምኩራብ ሐዋርያዊ ምብጻሕ ከካይዱ ምዃኖም ክንገርን ከሎ ንዚ ናይ ቅዱስ አቦና ምብጻሕ ዕውት ንምግባር ናይ ሮማ ናይ አይሁድ ሃይማኖት ምእመናንን መንፈሳዊ መራሕትን ናይ ዝተፈላለያ ናይ አይሁድ ሃይማኖት ተቋማት ክገብርዎ ዝቐነዩ ምቅርራባቶም ከም ዘዛዘሙ ተረጋጊጹ። ቅዱስነቶም ሮማ ዝርከብ ናይ አይሁድ ቤተ መዘክር እውን ክበጽሑ ምዃኖምን ክንገር ነዚ ናይ አይሁድ ምኩራብ ዝምልከት ናይ አይሁድ ቤተ መዘክርን ኣብ 1700 ዓመታት ናይ ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ስሜት ዝገልጹ 14 ዝተፈላለዩ ንምርኢት ዝቐርቡ ናይ ቅብኢ መግለፅታት ክምልከቱ እውን ምዃኖም ናይቲ ናይ ሮማ ናይ አይሁድ ሃይማኖት ቤተ መዘክር ሓላፊት ዶክተር ዳንኤላ ዲካስትሮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢረን። እዚ ቅዱስ አቦና ኣብ ሮማ ምኩራብ ዝገብሮ ምብጻሕ ነቲ ብኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ቅድሚ 24 ዓመት ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝተፈጸመ ኣብ መንጎ አይሁድን ካቶሊክን ዝነበረ ርክብ ዝሓደሰን ሓድሽ መልክዕ ዘተሓዘን ኣብ ሮማ ናይ አይሁድ ምኩራብ ዝገበርዎ ምብጻሕ ቀጺሉ ዝፍጸም ምዃኑ ዘኪረን እዚ ቤተ መዘክር ዘቕርቦ ምርኢት ኣብ መንጎ ኣይሁድን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ዘሎ ርክባት ዘንጸባርቕ እዩ ኢለን። ኣብ መፋረቕ 1500 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣይሁዳውያን ማሕበራዊ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ተነፊግዎም ካብ ካልኦት ተነጺሎም ንኽነብሩ ፍሉይ ከባቢ ተዋሂብዎም ተሓጺሮም ክነብሩ ተወሲንዎም ከብቅዑ ንናይ ስሜታ ርእስቲ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝግበሩ ናይ በዓል ስነ ስርዓት ንዝገብርዎ ሱታፌ ግን ከምዘይ ዓገቶ ገሊፀን ብሓቂ ዜጋታት ናይ ኢጣልያ ምዃኖም ዝመስከሩ እዮም ኢለን። እዚ ቤተ መዘክር አይሁድ ሓደ ናይ ሮማ ክፍሊ ምዃኑን ናይ ሮማውያን አይሁድ ዝኽርን ምስ ሮማን ኢጣልያን ታሪክ ዘለዎም ምትእስሳር ዝምስክርን ሮማ ንምፍላጥ ካብቶም ክፍለጡ ዘለዎም ክፍሊ ታሪክ እዩ ምስ በላ እቲ ቤተ መዘክር ዝርከበሉ ክፍሊ ከተማ ሮማ እቲ ቀደም ሮማውያን አይሁድ ማሕበራውን ዜጋውን መሰልን ፍቓድን ተነፊግዎም ተሓፂሮም ዝነብሩሉ ዝነበረ ስፍራ ዘዘኻኽር እውን እዩ ኢለን። ብባህላዊ መዳይ ነቲ ኣብ መንጎ ካቶሊክን አይሁድን ዝግበር ዘተ ቀንድን ደገፍ ምዃኑ ገሊፀን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብዚ ቤተ መዘክር ዝገብርዎ ምብጻሕ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዝስሕብ ብምዃኑ እዚ ቤተ መዘክር ንኽፍለጥ ዝሕግዝ እውን እዩ ቢለን ዝሃብኦ ቃለ ምልልስ ደምደማ።